ኣብ ሱዳን ወርሒ ሚያዝያ 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ህብረ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ዝንጸባረቕ ንፈለማ ግዜ ዝካየድ መረፃ ርእሰ ብሄር ዓብዪ ኣርእስቲ ኮይኑ ከም ዘሎ ይንገር። ናይ ሱዳን ዓማጽያን ሓይሊ ኣብቲ ምርጫ ሕፁይ ርእሰ ብሄር ኮይኖም ንምርጫ ምስ ዝቐርቡ ብዓለም ሓቆፍ ናይ ኣያ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ናይ ሱዳን ንጹሓን ዜጋታት ዝተፈጸመ ናይ ሞት ገበነ ተሓታቲ እዮም ቢሉ ንፍርዲ ክቐርቡ ዝሓተሎም ዘሎ ርእሰ ብሄር ኦማር ኣልባሽር ዝውድሩ ሓደ ናይ ምስልምና ሃይማኖት ምእመናን ካብ ኣኽራርነት ሃይማኖት ምስልምና ናጻ ዝኾኑ ኣብዘይ ሃይማኖታዊ መንግስቲ ዝኣምኑ ተመራጺ ከም ዘቕረቡ ተረጋጊጹ።